It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli ale ta ko kemɛ ani biwolonfila ani kelen na o sigira kumadɔnnaw ko ko miiri o de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye mali seko ani dɔnko olu mɔgɔw u ye nin kuma ɲi faamiya kosɛbɛ i ye seko dɔnko sira o sira ta i b'a ye k'a fɔ u wulila k'u jɔ n'u ka cɛsiri ye k'a daminɛ dɔngilidalaw la ɲɛgɛnkɛlaw bololabaarakɛlaw walima minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ n'u hakili ye u ye ko caaman kɛ o de kama an y'an bolo di bi an balimakɛ gawusu tarawere ma ni ale ye sojɔla ye a ye sojɔ biriki kura dɔ bila sen kan ni a be fɔ a ma ko brik a Brik ash mun de do a nafa be se ka kɛ mun de ye funteni walima nɛnɛ jamanaw ma n'i be fɛ ka nin jaabi sɔrɔ fɛɛrɛ kelen pew dɔrɔn i b' sɔgɔ voa afrike ale ka fiɲɛ tulukala kɛmɛ ani fila kɛrɛnkɛrɛnlenya la farafina fɔli ni ale be kɛ sibiri kari tɛnɛ araba ka nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala fɛnɛ kan ni o ye an b'a fɔ ma bɔlɔlɔ internɛt voa banbara nka aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ko farafina fɔli an bɛ kɛnɛ ɲamasigi fɔlɔ yani an ka tɛmɛni ni wala sisan an benaan tigɛ di jɛnɛba sek ale ka fɔli sen a be fɔ mu ma ko Anga Maliba. Jeneba Sek, let's go. GLS. sisan sa nin tun y'an balimamuso jɛnɛba sek ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma an ka maliba hali bi an b'a fɔ ɲɛna a bɛ kɛ ka farafina foli o de lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a ye jo gil gls
ne ye cɛkura tarawure ye n'u b'a fɔ ma semana cɛkura semana toro ne sigilen do sirakɔrɔ nɛgɛntana bamako a y'aw sɔgɔ voix d'ameriki ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ sibiri nkari ntɛnɛ araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ la ka na se nɛgɛ ɲɛ filanan wagatiw la ladala fɔli do seko ni dɔnko ka ladakɔrɔbaw kan cɛkura tarawure semana toro
o la an ka foli bɛ farafina fɔli lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ka jɛmukan mandi o sigira nin wagatinin na an b'a fɔ gawusu tarawele ɲɛna ko a danse an ka kɛnɛ kan gawusu i ka kɛnɛ nba i kulo b'an na kosɛbɛ gawusu e yɛrɛ ye jɔn ye yana an ka baro daminɛ fɔ
ne ye gawusu tarawele ne ye arkitɛkti ye urbaniste ne an ka kalan kɛ rusi jamana na arkitɛkturi kɛ ka tila ka n ka troisième cycle kɛ en urbanisme et aménagement du territoire à bruxelles université libre de bruxelles tila ka baara dɔ kɛ ye ka tila ka se kana
gawusu an ka foli bi ɲɛna an y'a mɛn k'a fɔ ko i ye sojɔ biriki kura dɔ bila sen kan ni a be wele ko brik h brik h mun de don
brik h ye biriki ye an y'a lajɛ siman biriki de don an y'a difransi min b'a ni siman biriki tɔw cɛ ale volumu ye litiri duuru de ye k'a sɔrɔ ni ye siman biriki dɔ nunu lajɛ olu ye litiri ye litiri wolonfila ye donk yɛrɛ wolonfila ani duuru cɛ i b'a sɔrɔ litiri fila b'u ni ɲɔgɔn cɛ o litiri fila ni n'i y'o ta k'o sɛmɛ wolonfila ye la a be kɛ 30% de ye donk n'i y'a lajɛ sisan kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la i b'a sɔrɔ sira bisaba o de bɛ bɔ a la donc ça veut dire que biriki asini ale da ka nɔgɔ ni biriki dɔɔni ye de 30% donc kɔrɔ ye min ye ciment 30% o bɛ bɔ a la ji 30% o bɛ bɔ a la cɛncɛn fana 30% o bɛ bɔ a la o de b'a to k'a fɔ an ka biriki nin fana a ka fɛngɛ fana 30% ka tɛmɛ biriki dɔɔni ninnu kan o bɛɛ b'a jira k'a fɔ biriki don n'i bɛ baarakɛla n'a ye bɔgɔ de bɛ tila ka k'a kɔnɔ an ka farafin bɔgɔ in bɔgɔ kelen kelen a ɲagaminen don paille la n'o ye bin ye ani dɔ bɛ malobu ni fɛnw k'a la an ka sojɔ bɔgɔ bɛ dilan cogo min na ka kɔrɔ o de bɛ dilan o k'a kɔnɔ.
An b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli ale jayɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu b'an lamɛn an bɛ kuma di u fɛnɛ ma u ka se ka ɲiningali k'a la o de hukumu kɔnɔna la an bena an tɛgɛ di an balimakɛ mohaz sise ma ni ale bɛ bɔ sɛbɛnin kɔrɔ mohaz i kulo banna gawusu tarawure de b'an bolo bi ni ɲiningali min b'i bolo a kulo bila nin wagatin na
ka barika da ka ye kosɛbɛ bari an tun mako bɛ min na o de ni an ka inspirateriw ka se ka fɛn kɛ min fana bɛ se ka ye ko farafina y'o kɛ an tun b'a fɛ ka question min posa kun o ye a ye baara in daminɛ ka se sisan ma est-ce a sera ɲɛmɔgɔw ma walama est-ce ɲɛmɔgɔw y'a dɛmɛ walasa baara in ka se ka taa ɲɛ ni min fana y'a bila nin na nin question na k'o kɛ k'o ye mɔgɔw la ani est-ce mɔgɔw b'a bolo
o diyara ye mowaz an b'i fo i kana taga yɔrɔ la mowaz kɔfɛ an bena an tɛgɛ di an balimamuso selin jara ma ni ale fɛnɛ ye sojɔ kalan kɛ selin i kulo banna bɔra ka an balimakɛ mowaz lamɛn sisan e yɛrɛ fɛnɛ i ye ni kalan ɲɔgɔnna kɛ hakilila jumɛn b'i la walima ɲiningali jumɛn b'i bolo k'a lase gawusu ma
hakilina min bɛ ne na a ko la ani dɛmɛ ka kan parseke ne yɛrɛ birigi ko yi k'a jate min'a fɛ kosɛbɛ a nafa yɛrɛ de ka bon danta nafa la i mana danɔgɔya ta fan ta i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na donc a da ka nɔgɔ ni ye kɛmɛ kɛmɛ sara la bisaba o binnin b'a a la ka tɛmɛ biriki tɔw kan i mana a lajɛ fana hali min ye mankankow ye mankan minnu bɛ don so kɔnɔ bɔgɔ min bɛ k'a kɔnɔ ni a fɔ o ma ko akustik bɔgɔ tɛna a to mankan ka don so kɔnɔ bon hali chaleur ko fana na a ka fisa o bɛɛ la a baara fana na i bɛ se ka teliya a la ka tɛmɛ biriki kɔrɔlen ninnu kan tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min don kabini don ne bɔra a kala ma ne y'a ɲɛɲini a fɛ k'a dɔn a bɛ baara kɛ cogoya min na a diyara ne ye yɛrɛ bi ne ye k'a barika da
o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye selin i kana taga yɔrɔ la an bɛ boli ka taa lafiyabugu an balimakɛ n'an kanubaga dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ shahanud aidara u b'a fɔ ma ko mɛtre ale ka ateliye tɔgɔ ko voa ateliye donk n'a sɔrɔ a kulo banna nin wagati na an bɛ kuma d'a ma shahanud ok gawusu kulo bi la ni ɲiningali min b'i bolo
n b'a fɛ ka ɲiningali de kɛ sɛ brike n'a sɔrɔ a bɛ dilan yɔrɔ min na n b'a fɛ k'o dɔn et puis a sɔngɔ n b'a fɛ k'o dɔn et puis brike bɛ nafa mun ɲa mɔgɔ yɛrɛ ye vraiment ni bɛ so kɔnɔna na a bɛ nafa mun ɲa mɔgɔ ye n b'a fɛ k'o fɔlɔ dɔn ne ka ɲiningali ye o de
o diyara n ye kosɛbɛ gawusu i b'i hakili jagabɔ nin ɲiningali nunu na yani an ka segi ka na i ma i ka nin jaabi an bɛ tɛmɛ ni farafina fɔli ye farafina fɔli n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ka foli bɛ an kanubagatɔw ye minnu bɛ mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya o bɛ umar isia ka bolo ni a bɛ fɔ a ma yoruba laji ale n'a ka cɛdenw an b'aw fɔ su ani tile o la sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye yani an ka sɔrɔ ka segin ka na gawusu ka nin ɲininkali jaabi an b'an tɛgɛ di an balimamuso asu ɲame jabate ma ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ min ma ko tan tɛ n bolo let's go gls ɲame jabate ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko tan tɛ n bolo bamananw ko ten ko kɛlɛ nafa t'a la o la farafina foli an ka foli bɛ an balimamuso ani an balimakɛ bɛɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o sen fɛ an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gawusu tarawere ni ale ye arshitɛkti urbanisi ye a bɛ mali kɔnɔ bamako mohaz sise ale bɛ sɛbɛnin kɔrɔ selin jara ale fana ye arshitɛkti ye shahanud aidara n'u b'a fɔ ma ko mɛtiri an n'a ka voa atelie lafiyabugu an b'ale fo an bɛ o sen fɛ tijaniba an ka foli b'ale fɛnɛ kadɛr fo fana ale fana ye arshitɛkti an b'a fo abɔkar sisogo eros ni ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko ŋanaba dɔ ye an ka foli b'ale ye kumar konate an ma ɲina ale fɛnɛ kɔ fara mariam si gogo ale fɛnɛ ye arshitɛkti an b'u bɛɛ fo o la sisan ni gawusu n'ale tulo banna an bɛ kuma d'a ma
ayiwa n tulo b'a la kosɛbɛ moribo danbele n ye ka kuma mɛ n ye kestiɔn minnu posera fana ɲa mɛ k'a fɔ ko biriki min ko a be sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a be sɔrɔ cogo jumɛn na an be yɔrɔ min na ko bi ni mɔgɔ min mɔgɔ be biriki na mulu de b'an bolo i be tɛ ka taa biriki n be ta ka taa gosi ka yɔrɔ la mɛ an yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye sisan an ka se ka évoluer gouvernement ka se ka ni briki ta ka bila malien bɛɛ ka disposition na parce que ni k'i b'i fɛ ka logement social kɛ bi solution min b'a la o ye bɔgɔ de ye ni k'i b'i fɛ ka bɔgɔso kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an tala de o ye mais bɔgɔ ka faiblesse ye min ye o ye jiko de ni san nana ka chaque fois il faut k'i ka se k'a lamu tuguni bon maintenant briki de b'a permet k'a fɔ muniti k'a la bilen ni b'i bɔgɔ de protéger contre la pluie donc maintenant i mana bɔgɔ ta k'i ka briki nin kɔnɔ comme ça o y'a banni maintenant nafa min b'a la a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye dɔrɔn k'a fɔ sumaya a bɛ k'i ka so kɔnɔ climatisation d'abord a bɛ courant jeni courant facture min a ka ca bɛɛ b'a dɔn et maintenant non seulement ni clim bi marché fana a bɛ gaz minnu labɔ a fɛ o bɛ f'o ma gaz à effet de serre olu de bi fi an ka couche d'ozone kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi o ye bi c'est un problème d'actualité france yennɔ bi bɛɛ bi lajɛ bi mɔgɔ bɛɛ bi lajɛ la c'est pour que ka se k'o problème lajɛ an bɛ se k'a miiri cogo min na k'a fɔ an bɛ se k'an ka émission de carbone diminuer cogo min na donc ni mɔgɔ min ye nin kɛ a b'o permet k'a fɔ isolation bi k'i ka so kɔnɔna na fraîcheur bi k'i ka so kɔnɔ sumaya bi ka so kɔnɔna na.
biriki in a bilala sen kan wagati jumɛn yɛrɛ la.
biriki min an y'a invention kɛra an bolo depuis 2004 an ye brevet déposera au niveau de l'OAP organisation africaine de la propriété intellectuelle.
kabi 2004 fo sisan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de la hali bi a ma se ka lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi.
bon. Ça fait briquet ni ma collation. Moi, je pense que oui, comment vous dire, parce que sinon, briquet ni talé depuis 2004 entre à salon des inventions à Genève et là-bas, il y a une médaille Chamansro, il y a une médaille d'or sera avec les félicitations du jury au salon en 2004. C'est clair que le prix de la meilleure invention aussi sera de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Au Bekra 2004 là au salon là non.
Gaussu qui n'a travaillé là, amène à Kumadi Moazma, y a ni un Moazma blagatra. Hakila wɛrɛ jumɛn b'i la walima ni ɲininkali min b'i bolo avant k'an k'i bila ka taga.
Fɔn ko n bɛ dugawu k'a ye. Ala ka baara in ta ɲɛ ka welewelemada fana kɛ an ka faamaw ye u ka a dɛmɛ kosɛbɛ bari nin de bɛ se ka jamana ta ɲɛ an fɛ ni mɔgɔ sɔrɔla min ye jamanaden ye min ye nin ko ninnu kɛ a k'an ka dɛmɛ kosɛbɛ yanni an k'an bolo fama walimɔgɔw nɔfɛ an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ Ala ka n'a dɛmɛ. Ok merci.
O diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo Mohaz dantɛ foli min na o senfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Shahanud Aidara maître. ka bɔ lafiyabugu n'a sɔrɔ a kulo banna maître i bɔra ka gawusu ka i ye ɲininkali minnu kɛ a y'a jaabi ɲininkali wɛrɛ b'i bolo walima ni mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ mun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ wa.
wa n tɔɲɔgɔn dɔ bɛ n kɛrɛfɛ an b'a fɛ ka don maa fa.
ok n balimakɛ i tɔgɔ ani e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na.
alo alo.
nba i tɔgɔ.
bagayogo bagare.
e fana ye lafiyabuguka ye.
wa ne ye lafiyabuguka ye.
ok n balimakɛ donc tɛmɛ ni ɲininkali ye gawusu de b'an bolo yan a ye biriki dɔ bila sen kan biriki min tɔgɔ ko biriki h. i bɛ so kɔnɔna la funteni tɛ kɛ ye ni nɛnɛ bɛ kɛnɛma a bɛ funteni mara so kɔnɔna la.
wa n delila ka biriki min ye n delila ka émission dɔ la. bon an bɛ biriki min n yɛrɛ sɔnna biriki min n sɔnna a ye quoi.
cogo di e sɔnna a ye.
parce que mɔgɔ caman y'a commentaire kɛ n ɲɛna en même temps n'i ye so jɔ n'a ye i ka so clim ko ta fanfɛla la a b'o arrangé en même temps salaire ko ta fanfɛla fɛnɛ a bɛ salaire dégagé ka bɔ i ka sokɔnɔna la donc a bɛ k'a fɔ clim b'i ka sokɔnɔna la nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi.
o diyara n ye kosɛbɛ.
wawaye ne ka ɲininkali kɔnɔna la sisan n'i bɛ biriki nin ɲini sisan i b'a sɔrɔ cogo di sisan en même temps n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na quoi.
a ko ko biriki in k'a bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ bolo nka a ma effectivement a yɔrɔ piripiri latigɛ an bɛna ɲininka o la sisan mais yann'o cɛ i kana taa yɔrɔ la i bɛ to nɛgɛjuru. an bena kuma di an balimamuso Céline Jarama n'a sɔrɔ Céline kulo banna. ok kila wɛrɛ jumɛn b'i la avant k'an k'e fɛnɛ bila ka taga.
hakilina min bɛ ne na biriki in kɔni dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na k'a kɛ o ni surtout mɔgɔw se ka a lakodɔn a lakodɔnnen don dɛ mɛ halisa a ka ka lakodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a la ko o ɲɔgɔn si dɔ kɛ parce que ka bi mana bɔ a la mɔgɔ minnu bena émission in sui olu bena dɔn min bɛ sin na u b'a dɔn biriki nafa u bena caaman dɔ a la o baara ka se ka taa ɲɛ o ni dɛmɛ ko la n'o tɛ biriki in ka ɲi kosɛbɛ biriki asi yɛrɛ dɔgɔnin tɛ a lajɛ ni shɛnansi ninnu yɔrɔ la fɔlɔ mɔgɔ bɛ taa ta yiriw de ta ka na kofarajiw ni fɛnw kɛ biriki itilize la i mɔgɔ ma so o ma parce que shɛnansi ninnu yɔrɔ la o biriki fana be yen nɔ o fɔrumu dilannen don i b'a fɔ i bɛ cogoya min na i bena dɔrɔn ka na sigi k'i ka nɛgɛ n'i ka betɔn k'a kɔnɔ o la yiriko ta fan fɛ fana a bɛ ekonomi kɛ i dun man'i ka betɔn k'a kɔnɔ fana i be se ka kontinue biriki in kɔni nafa kɔni o n'a a teliya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a biriki dilani ɲana yɛrɛ di ala barika da ko la a ye hakilina min di Gawusu ma k'a kɛ mɛ an bɛ a yɛrɛ
fo tiɲɛ yɛrɛ
la ni dɛmɛ ka kan.
o diyara n ye Céline yanni n k'e yɛrɛ bila ka taga an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ nin baara min na ni o ye sojɔ baara ye a baara in cɛw de ka ca la kosɛbɛ mali la an ye kɔlɔsili ani jateminɛ minnu kɛ ka tɛmɛ musow kan o la yanni an k'e bila ka taa e ka welemada jumɛn b'e bolo k'a lase jamanadenw ma ani surtout kalan ta fanfɛ. fanfɛla la yɛlɛma dumɛn ka kan ka don a la yaasa muso fana bɛ se ka caya aw ka nin baara ɲi na togoya
ma wele ka min kɔni bɛ ne ma nin sojɔ baara ɲi na parske an bɛ farafina farafina kɔni farafina mɔgɔw bɛ jɔli de la tubabula jɔlen do donk mɔgɔw mana caya sojɔ baara la o ka ɲi bɔn anw musolakaw yɛrɛ filɛ kalanjan mana anw ye donk ne kɔni bɛ min musolakaw wele hakilina kelen min bɛ cɛlakaw la o de b'anw na tubabu b'a fɔ ko vouloir c'est pouvoir ni fɛn jari ye a ka ca ala fɛ i be se k'a kɛ u kana fɛn bɛ ni aw dusukun y'a aminɛ problɛmu foyi t'a la u be se k'a kɛ i ma ya o hakilina kelen min kun bɛ ne balakaw la hali o kun bɛ ne na mais sojɔ a nafa ka bon ne yɛrɛ filɛ ni ne bɛ ala barika da ne taara ne n ka kalan kɛ cuba cuba fidel castro ka jamana kan ne taara n ka sojɔ kalan kɛ ka na ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la cɛw y'a kɛ cogoya min na n y'a kɛ ten wa n nana yan fana bonya ni karama don k'a fɔ ko u bɛ muso bɔ musola k'i ye muso ye k'u b'i kɛ cogoya dɔ la ayi o ma ne sɔrɔ fo o yira mali afrikiw ka ɔridiri min bɛ yen ni mɔgɔ wolonfila de b' o kɔnɔna na ne kelen de fana ye muso ye o la mali afrikiw ka ɔridiri kɔnɔna n'a tɛ se k'a fɔ k'u ka sindika yɔrɔw la u ma musoya yirana donk ne bɛ musow bɛɛ wele o ne ka mɔgɔw bɛɛ fana wele u ka na sojɔ domɛni kɔnɔ parske farafina mɔgɔ bɛ jɔli la
o jara
ye kosɛbɛ ne fɛ k'a fɔ
so habla espagnola right o tɛ basi ye selin jara an ka foli b'i ye i kana ta yɔrɔ la hali ni sɔnna danbeleya ma bi an b'i fo dan tɛ foli min na i kana ta yɔrɔ la o la sisan sa an bena segi kana an ka tɛgɛ di an balimakɛ gawusu yɛrɛ ma gawusu i tulo banna ɲiningali dɔ kɛri la ɲiningali ne hakilila i hakili tɛmɛna kan dɔɔni o ye n'a sɔrɔ i kɛlen nu ka fɛɛrɛ mu sigi pur ke ka se ka denmisɛnu kalan nin ko la ani tiɲɛ do aw de b'a gilan mɛn aw yɛrɛ be sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na i m'a o fɔ an ɲɛna kuwa dakuruɲɛ dama dɔ la
an ka yɔrɔ bi cité unicef la ɲamakɔrɔ an be nɔyɔrɔ la donk biro be nɔ et puis an ka maison témoin ni an ye mur témoin fana kɛ olu bɛɛ b'o yɔrɔ la fana
i be se ka adrɛsi yɛrɛ fɔ an ɲɛna ni aw be sɔrɔ yɔrɔ mun ka ni nɛgɛjuru sira b'aw bolo i be se k' adrɛsi exacti fɔ anye
an ka téléphone numéro portable ye 76 39 16 96 malitel o ye 66 75 23 92 biro ta o ye 20 20 99 57 20 20 99 57
ok an kulo b'o la an y'o mɛn ensuite denmisɛnu ka fanfɛla la i be kan ka mun de kɛ pour ke o fɛnɛ ka nin fɛn ɲi kalan
an y'a ye se ka inscri sisan au niveau du fafa pour ke ka se ka centre de formation an ka fɛnga ka érigé en centre de formation donc o projet dɔ ye sisan ke min daminɛ tɔ don Banque mondiale fait avec le ministère de l'emploi donc an ka hakilɛ tɛ min ye sa an be fɛ ka formation ka denmisɛnu formé maçonnerie la ka denmisɛnu formé fana bɔgɔ ni cɛtogo la a bena emploi camanba de be créé a la parce que ni k'a imaginé sisan ni ye denmisɛnu ta k'u bila ka bɔgɔ sen k'a ta u be bɔgɔ feere an be ta bɔgɔ sa u bolo k'a kɛ ka so jɔ o bɛɛ ye emploi créé de o bɛɛ ye baara de donk a be se ka baara be se ka di denmisɛnu ma ka sɔrɔ ni baara a ma kɛ ni wariba yɛrɛ ye
o jara ye kosɛbɛo jara ye i kana ta yɔrɔ la hali bi jɛmukan hali bi an b'a kan o tɛ kɛlɛ ban kan ye o la farafina fɔli an ka foli bɛ balamusa keyita ye an bɛ mariyam gaba an ka foli b'ale fɛnɛ sisan sa gls n'a sɔrɔ i pɛrɛlen do an bɛ sanusi jalo fɛnɛ fɔ n'u b'a fɔ ma ko galis o sen fɛ an bɛ kilande kɛ mɔgɔ minnu bɛ lagine kɛrɛnkɛrɛnlɛla bosorapɔr an b'u fo dan tɛ foli mun na farafinafɔli hali bi an b'a ka farafinafɔli jayɔrɔ mun ye fɔli duman gls n'a sɔrɔ i labɛnnen do an bɛ tɛmɛ n'a ye
baw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye kajatu kulibali ka bɔ bamako a y'aw sɔgɔ farafina fɔli waati kan sibiri kari tɛnɛ ani araba k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka se nɛgɛ ɲɛ fila ma 102 FM VOA Afrique
farafinafɔli hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye farafinafɔli jayɔrɔ min ye i be se ka fɔli duman fɛnɛ lamɛn i mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la i tɛ bɔ i nɔ la farafina ni duniɲa bɛɛ o la an bɛ boli ka taga burkina k'an tɛgɛ di aja la divine karim lets go gls golis
Hello.
Ajala Divina Karima from Burkina Faso. Farafina foli ka foli bɛ farafina foli lamini kɛla bɛ. Teriche ani terimuso e min bɛ kan ka jamukan lamɛn sisan an ka foli bi ye. O la sisan sa Galis ni labɛnnen don an bɛ tɛmɛ n'a ye.
Ni ye Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲɛ duuru ka taa bila kanɲɛ duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye.
Fiɲɛ turukala 102 kan Mali kɔnɔna na. VOA Afrique Radio la Sambalaño.
Farafina foli alibi ambe an kanubagaw fo senfe ambe Abdramane Kamanyangu ambale fo alebe Segu Kura Segu ambe Payina Dukure ambale fo alebe Bamako anga foli be ambalmake ani ambalmamso be o senfe ambe Sasi anga foli bale alebe Lafiabou Mamadi Dambele na bafama vie anga foli bale fene alebe Lafiabou amba fo dante foli mina wala si sansa alibi foli duma abe sena ambe temeni Habib Koita Bamada Ikabara Galis let's go.
Baradlay, bravo brama kabara e bara firi fane ni bravo brama tlala kabara dlala bravo brama baka bara do firi ni bravo brama tlala kabara dlala bravo brama baka bara do fache
bravo brama ya kabara do fache bravo brama ya kabara do fache bravo brama ya kabara do fache bravo brama ya kabara do fache.
Abeb Koite and Bamada Ikabara Kubara Ode Nyonate Bara Ode Be Jamana Bonola Bara Ode Be Moka Horanya Sabati Osenfe Anga Fulibe Ankanbrani Alameni Kelabe Ansegra Kananga Keneka Shahanud Aidara Shahanud Klobana
Wala Belinia
Okay Shahanud Yanangi Blagatara Eka Kumalaba Munde
Shahanud Kumalaba
Munde Okay Bagari Kumalaba Mbi Bolo Yanika Sroka Kumadi Shahanud Ma
Kumalaba Mbi Bolo Brigi
ni brika ashi abora kamini 2004 aye breve ni fon betala ni ningal bibulu wal ma yakla munde akula kuma bibulu
bon ne yakla mi dabo ne folie kata awma ane aka radio la meje kulu mogobe ni mabalna parce que ni aka radio sore la je abani ni ga mo kuna funi kuna foni au la kuna foni ami na faga bu ala madonge reka semi ne ayoro ka yoro barali ani kokana barali ani jien selige nani jamana sansembe noye donia sabati snapseka adama de unafa inafo ala rea fosukumina waka bara sinsi nendoka uu choro dijekulu minye noya sara yusuye bara teke abada folo no matame paske niya ye nimbifobi akameyoro jana ala ni au sababudu sayi mbora mena uyafo 2004 2004 ni sisanche akacha santanede
kachanowe
mene madala ne anyoreka rajo de sudi laka ministri tanka haka akumaka ni kosayna te beba do uula mina don ukumayoro la temet ke ni fuli mabla oma ani ke oyere yi
mba ojara
alsa alaka kota ogirana
ami
ubolen ko se gausu ga fe ne bado ne bi se ga fe fo ala gausu re te ga mi fo ala se kanaka ni ko nyen bato makaka tosma mena na da ji ma fa aba bo gausu telma barenye na bulo areta do afse ga to ke tuma akilente u mi sa di tanga artisu kanke artisi ba senge ke kaka dongli compose kaka seti bo kata production ke artisi kilen fa nga ta yala ka firi ka re baloala oni barake be kile yango jamna kono bono ni ndu wati tanyo de mette sur franchise wani e friend la e de beke djugu ye folo
ambe ni wati ni mna sa e komi ere bolo be baraina e bolo a au ma obe munde la ya sa ni akla suga nunu abise ka chaya maliko no dakuri nda madola
au ma obe mina oye d'abord an yere architecte fie baba an yuru la gausu ya architecte ne architecte antonio mbi anga chete sinye folo mi ba an yuru la jamana ye yamara do di ama ni architecte ma plan mi signé otijo ni architecte ye plan ke na ma foko abikeni atikoi na ko ni so bijo jire la te ku ma shila ka foki wa jo farala na ko ni mi ke beton ye abada ite ze lizi ite ka foki bi fe on redo afono donc o fanga mi me on tege kono santan na ni ngono ma shite on na klingele la min sira ga usuma ka fo ga usu ga bara fle ni ne bi na ni projet ke ni amaru ya jire na ma ajete bi ndia wi ajete re ndia ne ba ni ni fe ikana hanga jo ala o ye fien foro mi ba anyeru la donc no o sira ka corriger akila ka chala abi na fa badu jamana kono parce que bridiage ni na fem fo ala au ma min fo deja na so fem me mi se ka min fo ala peut-être mi se ka do fo au ro ma min ni me me min fo wi an yero yo folo
o jara e kader ikana ta yoro la an ba ni ni fe an bal ma ke chanoud ale terike ba yo wa en ngal do ke gausu la ni gausu klobana gausu klobana
en so bala
ay en ngal ke ko na so ro etaji bi se ka jonai e ika jabi e munde ola
etaji bi jonai etaji chama joranai ali sinna kada nai wuleli ka mi se ka ta yoro jira la etaji dama min jorana ay urdi ko kuma rami fofana urdi era fana model bambulu fana bogo ani bimi kamin kono donc ça veut dire que so era ko ina fo envelope do de kono bi kashi wi ko hoy ne urdi fana bin ani bogo do bogo ina fanga frafon so be chukumina donc so etaji bi jona e o poto na chaîne ju ba bambulu comme celine ya fo chukumina a chaîne ji ni fanga be no fana urdi be no etaji bi jona ali na kada sinam ta etaji bi jira la bi no jorana
o jara ko se be do so igna ta rola ambal make abokar sisoko eros ale fene bambulu eros iklobana
globala ko so bro
ibora ka gausu ale ka fin la mais ale re ino na abebe seko ani donc la ebe munefo gausu ya kani brique achin inventé li cola d'accord yanda mando eros
nebulo ha e mali dwi ni dwi na te wala mando gausu malieni na sera kanbo sani mali kata kata marche badi dudoma kutu bla roba o jolila akaka akabo anyere fasu dindo kabara la iko mi gausu ibaramike kadere kuma mi fo ni architecte du tete mo ko so min bɛ se ka etajiw jɔ a bɛ se ka imobili jɔ nin nin ka baara in kana kɛ ka mali palɛli de o kumana mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra faransina jamanaw na tubabula jamana na i k'a dɔn ko maliyɛn den de ka baara filɛ nin ye don o se ka kɛ ni faso yɛrɛ fana ma a ta ka danaya da kan i ka dari ye kuma caman fɔ ko moribo aw ka arajo sababu la nin bi ka dɔn ta nin tɔgɔ la ne delila k'a tɔgɔ mɛn mɛ ne yɛrɛ k'an sigi ne ni mɔgɔ min y'a bɔ ta n'o ye gawusu ye an ka kuma i ka arajo sababu don
yɔrɔ o la sisan an b'a dɔn i yɛrɛ bɛ seko ani dɔnko gafe dɔ b'i bolo n'o ye dankɔrɔbaw ye e yɛrɛ bena se ka wulika jɔ jumɛn fɛnɛ kɛ yaasa gawusu ka nin baara ye a ka se ka dɔn kosɛbɛ
o gawusu ka nin baara ye de kan ne bɛ se ka layidu min ta sisan nin kalo ɲi tɛ de kalo kura janvier la ne m'a dɔn n ba se k'a ye mɔgɔ yɔrɔ e be se ka ne ka nimoro d'a ma ne sa ka ɲɔgɔn ye parske fasoden ɲuman don saba le don saba le ni a kan ka bɔ dankɔrɔba don
jara eros i kana ta yɔrɔ la farafinafoli ko ko bɛ n'a lada n'a sariya don farafinafoli jayɔrɔ ye mun ye an be to ka baro kɛ mɛn an be to ka tumumaw fɛnɛ bila kɔnɔ dɔngili duman ani fɔli duman yan'o cɛ an be tanunu an b'o kɛ gawusu ye an b'a fɔ dantɛ foli mun na muhaz sise an b'ale fɔ selin jara shahanud aidara ni a bɛ fɔ a ma mɛtre ale n'a ka atelier voa afrike lafiyabugu an b'a fɔ an bɛ sasi an ka foli b'ale ye an bɛ kadɛr fo fana fɛnɛ fo ni ale fɛnɛ ye sojɔla ye abɔkar sisogo an ka foli b'a ye umar konate an b'a fo ka fara mariam si gogo an b'ale fo o la an bɛ boli ka taga laginɛ jamana kan an bɛ tɛmɛni fode baro ale ka fɔli sen ani a bɛ fɔ muma n b'i fɛ ani philipe montero lets go galis
Suno in na ilo in na Ileni ne Ala kalombe kantelon Ijo Na mili mania kanu mili mania shiri akela nye shiri Noni kanu shiri
de baro featuring Philippe Montero mbife parafina foli fene abaka numbaro befe ani alamini kela u krenkreli ala ambe Karim Sangare foni abe fwale mako veyo a Karim lafiabugu ambale fo seku sise ni tayari kumamba ni alebe dumazana seku ngache mbifo big up nana kita anga foli bale fene sebenin koro Usman Traore alena ka dibiso duma ulube jilibugu la ambu fo farafina foli towa ala osenfe ambe kurutum tangara anga foli bale senu herema kono Yusuf sise Joe ambifo sanamori keta anga foli bale fene Maria Maketa ambolu befo numbe la fiabu kawe. Madame Keita nana kafara tata jaraka anga foli bolue. Ambe Clemente Rafenefo anafurumuso umu dambele kafara kajatu dambele kanaba fama kotuni ambufo. Adama ongoiba ambale fenefo alebe golfula. Kalis, let's go!
Neto ATT Junior, neba nyini mbalma cheni musio pebeka farafina foli wati lame, Sibiri, Kari, Tene, Ani, Rabab, kadamne 13h kana black 14h la, 102 FM, VOA Afrika.
Alibi mbalma u abe farafina foli wati kene deka, sisansa ansegira kananga keneka, Nasro Mariam Sigogo ni alikulubana ambe kumadama. Mariam?
Allo, oui.
Kakene kusebe?
Kakene, alhamdulillah.
Ah, ok. Ambado iere sojelai. Ambado malikono. Ah, mafo mso utake sa me amancha kusebe. Ambifo, iyanga wole jabi ajaranya kusebe. E hakila ya munde gausukani brik ashin embante lila.
Ah, ne hakila brik ashin brema aniena ke mali endo ya embante. Paske mali la deja anga sojo ko gele abaye so songodi. Donc na asira ka brik ashin embante. Wala sa doka sega bosso son la oui chaman bolé problème mali so joko problème na donc si ça en plus briki assez des techniques mo utiliser oui en rega matériaux de donc na du fama ko boko ambe so jone boko mi bien rebe kono maté mali re ma mo majorité de gens mo ka so bi jone boko di donc ni a jatine na entre la ko boko utiliser ko les techniques modernes mélangées voilà ça ka se ka OK technique de construction donc vraiment au connir et cobadi mais pour
le jara ko sebe e ikanata yorola e do su club na
ouais ne club la o
e seria chama kon ya ira ka fo ika baran akan fuka ta fo akan ambe wakati na ko bi e malifa mau e ka la ni krenkrele munde yasa ni ko yimbe se ka ta so songo joli akasega no ya bema e be la ni krenkrele ndu la suma
donc ni la ni mi fo bibina alhamdulillah gouvernement kura min bi na ani ministère de l'urbanisme et de l'habitat ani office malien de l'habitat ou ya kanako be ka ke kanye 600 parce que équipe min bi no bibina ala ni tiena ou des publicités damna ka ka message ou faire passer télé là moko ba a imaginer si ça télé là ne ko ngal la ni minye bi ou comme ça malien bela jere ma ka fo licence min bala bi ka licence ni gouvernement licence ta ka bla dans le domaine public ka fo malien be bi se ka utiliser avec comme engrais ko kratu mina subvention na ko na ka ni ke au financement fay ou ba ça problème de 50000 logement du président avec sharam ne sisa parce que malien bébé c'est ka sojo bokola yere ma ka so ima financement banyini donc ni briki krasita ka fo bise ka boko protéger et ko briki bi moko be ka porter la boko dum bi bolo fana alhamdoulillah bi ka sojo ka so ima financement crédit bata ka so ima se problème ba banki la hakle no
mais songo ko fan fela la e ko ko a songo ka no ni briki ton ni kemedo ya auta e bi sa bay mais ibise ka da jojo kelen fanya na wa
non parce que ne be ka mi fo mo briki era songo par exemple ni briki mi fere 100 francs mouga anga briki be stade nani abdi ko de difference bu ni ngonje parce que briki era fm briki est dosage de si abdi pam parce que mo ko te dosage respecté mal la en général briki era norme est dosage 250 ye au dosage 250 dan ni ki bo la jashi so briki normal la pra briki de bibe bora kelema
o jarani ko sebe mani ni abokar sisugo akla wara bila wal mani ngal do bi bolo yani anga tega do umar ko itabulo abokar sisugo eros
ni minena sha ha na anga follow so no na je ala nga duba ko no min na kwa o bo so di sari malien yere di yere kenu ka yere bulu fe halaki katu to u ka fenko o de batu ni baramike gouvernement ka nga tri ko bi ka nga tri ko si gouvernement yere boy on yere di ka nga tri ko parce que yige mana de mali ni se aka e bi anga bo ko sankota san anga boy aka camion ta kata parce que anga sima izinu bina kamu ru ki san anga ta da ka ta ni kata ko du ta ni an ka nga tu e ko de gosu gosu al bi ala ki kemala
o jara ko se ba ero sambi fo dans ta folie mna farafina folie ali bi ambete mena e sisa amena tredi p square shikini galis let's go
p square hey ale
Ambalma o peni tu ya ambalma ke P Square ni alebe bo Nigeria o ka foli sen o ba fama ko Shekini P Square Shekini wala sisa ametemeni Omar Koita ale ka foli sen abe fomuma le Mali Galis ni labene no ngati anga blala Omar Koita Mali, let's go guys. Koita, Omar Koita, le Mali. Farafina foli, aleka foli be ambalmake Gawsou Traoré ni ale architecte. Mo fen fe ya da do anga bi foli la ambu fo dante foli mna. Ola yananga kuma labandi Gawsou Rema, Mariam Dakunya Damadola ebe seka muni fo yana e ka kuma labana.
Ne ka kuma laban ko ni muni deja mba o remercier ay kuma di amuna et puis me fe ka voix de l'Amérique fana féliciter parce que bara muna kaini ba ola me bité ma la me sincèrement donc me fe ka féliciter ka bara la ne ka Gawsou Traoré fana féliciter ko sobe parce que bon ne ka an a doyen donné architecte am ka doyen do ay ni idée soro vraiment on espère qu'an be na je ka farano en pour que ça idée totale l'année kokosobe pour que malien be ka fika a technique don et afana ka fika encourager ba fika technique utilise
o jaran kokosobe ambi fausu ola e ka kuma la ba munde comme je me quand toma chatuni dakurin da maro ibe munde fa ambi fo
kuma la ba mi denka ne ka kuma la ba de ore pour vraiment ka police aruma ala ni au sababu fe que ta kuma la se europe la amiche ami baraji ala ka tunyo ngoy anga duko koni femie ni malien béa takake ka foli ce gouvernement fana actuellement parce que franchement anya maison premier ministre bi et yata et puis gouvernement bi fe ka kon bi sirañuma ka office malien de l'habitat bi ka ise ki nyeshi barani machisa ka foli ba bela jile
o jaray an yere bi fo dante foli mna ambalma o amba fo yana ka fo ni tu farafina foli wati tako keme ani bi wolon fla ani kelena anga bi jemuka alabena ambalma ke ingénieur bani abe falema ko Joe Gills ne ka karfel duru otuma anterike na ambalma ke fene boloni Sanusi Diallo ba fama ko Galis Jemukan dira a balmake na denke Modibo Dembélé farafina foli be soro Sibiri Kari Tene Araba neganye kine katrabla neganye flaw gatila au kambe tuni chemere wati kelen voir l'Amérique ka VOA Afrique Modibo Dembélé
Aquí la comunión. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ses politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouille et loucherie, et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le père devient mère, la mère père et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand fuit le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit, applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage, ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler, même si au-delà de la parole demeure encore
VOA Afrique.